Kansainvälisen oikeuden professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta kuuluu niihin harvoihin, jotka Suomessa ovat arvioineet sitä, mitä tapahtuisi, jos euro hajoaisi. Ja kirjoittanut aiheesta myös kirjassa nimeltä Eurokriisin anatomia. Mutta jos euro hajoaisi tai EU hajoaisi, niin mitä silloin Suomelle tapahtuisi? Professori Heikki Patomäki.
Sellainen euron hallitsematon hajoaminen, joka tapahtuu sitä kautta, että vaikeuksissa olevat kriisimaat ei pysty enää selviytymään näistä säästötoimenpiteistä ja kuriohjelmista. Joutuu lähtemään siitä, ne joutuu julistautumaan maksukyvyttömäksi, velat jää maksamatta ja suuri osa pankkien veloista on käännetty nyt julkisiksi veloiksi ja yksi velkoja on Suomi. Ja sitten sillä on myös merkittäviä vaikutuksia euron arvoon ja koko Euroopan rahajärjestelmän, pankkijärjestelmän ja keskuspankin toimintaa, että sillä voi olla aika kauaskantoisia vaikutuksia myös Suomelle. Sen sijaan, jos Suomi itse päättää hallitusten lähteä, niin sillä kaiken mun saamani tiedon mukaan ei ole mitään erityisiä negatiivisia vaikutuksia Suomelle, että se on suhteellisen helposti toteutettavissa.
Eli sä tarkoitat siis sitä, että jos se on edessä, niin tämä oleminen EU:ssa ja eurossa, niin tämä tulee päivä päivältä kalliimmaksi, että se ratkaisu olisi tehtyvä aika nopeasti.
Niin, mutta siis täytyy muistaa, että Suomen oma lähtö niin, että kaikki muut ja euro on yksi juttu, mutta toinen on sitten se, että jos euro hajoaa laajemmin, niin siis riippumatta mikä valuutta Suomella on käytössä, Suomi joka tapauksessa sitonut omia rahoja näihin velkajärjestelyihin. Ja jos koko järjestelmälle käy huonosti, niin sillä on vaikutuksia myös Suomeen. Tulee luottotappioita ja ihan merkittäviä sellaisia. Plus, että jos Eurooppa vajoo varsinaiseen lamaan eikä pelkästään taantumaan, niin Suomen viennistä kuitenkin yli puolet menee Euroopan unionin markkinoille. Sillä on merkittäviä vaikutuksia Suomen kansantaloudelle. Ja jos Euroopan pankkijärjestelmä romahtaa tai joutuu vakaviin vaikeuksiin, samantyyppisiin kuin oli globaali rahoitusmarkkinakriisin 2008-2009 aikoihin, niin myös sillä on vaikutuksia Suomeen, koska suomalaiset yritykset ja sijoittajat ja kaikki toimii osana samaa järjestelmää, riippumatta onko Suomi eurossa vai ei.
Mutta kun sä oot kirjoittanut kirjan, jossa sä käsittelet tätä euron hajoamista ja EUn hajoamista, tai ehkä sen uusia muotoja, niin sä et siinä hirveästi Suomea käsittele erikseen, mutta Suomen kannalta itse asiassa, jos tämä hajoaminen, jonka sä sanot, että se on tavallaan niin väistämättä edessä jollain lailla, niin Suomen kannalta olisi sitten edullisinta niin erota äkkiä ennen kuin kukaan muu ehtii erota ja pidä rahansa mennessä.
No ehkä.
Niin kuin ota rahat ja juokse menetelmällä.
Niin, mutta periaatteessa ehkä niin, mutta käytännössä kuitenkin vähän monimutkaisempi juttu sen takia, että Suomen lähtöhän on kuitenkin merkittävä tai olisi merkittävä signaali monille muille siitä, että se on mahdollista ja kannattavaa ja että niin kuin se muuttaa koko pelikentä ihan erilaisiksi, jos joku ylijäämämaa, joka on tähän asti toiminut rahoittajana niin kuin tähän kriisijärjestelmälle, niin lähtee, niin se on merkki siitä, että luottamus koko eurojärjestelmään horjuu. Ja niin kuin sanoin, niin Suomen sijoitukset tähän eurooppalaiseen rahoitusvakauteen, niin ne ei ole riippuvaisia siitä, että onko Suomi enää Euroopassa mukana vai ei, ne sitoumukset on jo osittain tehty. Et tietenkin se tarkoittaa lisäsitoumuksia enää oteta, mutta euron kaatuminen ei hajota Euroopan unionia sinänsä. Kaikki muut sopimukset säilyy edelleen voimassa ihan niin kuin ennenkin. Eli tässä on niin kuin monta vaihetta ja mä itse pidän euron hajoamista erittäin todennäköisenä, mutta niin kuin se todennäköisin skenaario on se, että se rajoittuu kuitenkin yhteen tai kahteen, korkeintaan kolmeen maahan. Kolme alkaa olla jo kyllä aika riskirajalla, että yleinen niin kuin kysymysmerkki, ja minä en usko, että kellä on tällä hetkellä mitään varmaa vastaus tähän kysymykseen, että jos Kreikka joutuu lähtemään, mikä on niin kuin se ensimmäinen maa, kun Kreikka joutuu lähtemään, niin missä määrin se voidaan niin kuin eristää, kuinka paljon se heijastuu sitten kuitenkin käytännössä siihen, että niin kuin Espanjan, niin Italiankin jopa mahdollisesti, niin ero tulee todennäköisemmäksi. Sitten sen jälkeen eurooppalaiset pankit on niin kiinni niissä veloissa, että siinä ei enää ole kauheasti pelivaraa sitten sen jälkeen, että se voi olla sitten kerta kaikkiaan menoa, että siinä kohtaa on semmoinen niin kuin kaoottisuuden mahdollisuus, että niin kuin tämä eristäminen ei välttämättä enää onnistu.
Mitä sä tarkoitat sillä kaoottisuudella? Sä on heitelty hirveän isoja sanoja. Kaatuminen, kaaos, mureneminen, hajoaminen. Mitä tämä nyt tarkoittaa? Kun tässä nyt kuitenkin normaalisti ihan ihmiset sanoo, että sanoo poliitikot mitä sanoo, niin aika paljon sitä kuitenkin niin kuin kahvia juodaan ja lämpö pelaa ja leipää on kaapissa.
Niin, ja tämä pätää kaikkiin lamoihin. Jopa 30-luvun laman aikana niin kuitenkin enemmistöllä ihmistä oli koko ajan työpaikka. Ja jos katsoo elokuvateollista, tehtiin uusia elokuvia, uusia automalleja tuli ja niitä myytiin. Ja ja ravintolat pyörii ja kaikkea sellaista. Se vaan tarkoittaa, että on olemassa niin suuri määrä ihmisiä, jotka välittömästi kärsii kriisistä, että se on poliittinen katastrofi. Että niin kuin natsismin tapainen ilmiö tuli mahdollisesti esimerkiksi Euroopassa tämän laman takia. Se vaatii muitakin olosuhteita, ei pelkästään sitä lamaa. Mutta siis se on se, niin kuin se suuri ongelma. Oikeudenmukaisuuden kannalta niiden ihmisten välitön kärsimys on itsessään niin kuin tärkeä siis asia ajattelee solidaarisuuden näkökulmasta. Mutta toinen näkökohta on myös se, että siellä on valtavia poliittisia vaikutuksia.
Onko ne vaikutukset välttämättä sellaisia, että ne jotain natsismin tapaisia aatteita tukee, vai voiko ne sitten tukea mahdollisesti vasemmistoa tai ympäristöä, nyt varmaan ympäristöliikettä kyllä tuo, mutta mitäs kaikkea nyt voisi tukea muuta?
No siis käytännössä 30-luvun lamahan johti nimenomaan yhtäältä kansallissosialismin ja fasismin nousu ja toisaalta sosiaalidemokratian nousu. Ja siis tällainen vasemmistolainen kansankotiajatus. Ja itse asiassa mitä tuli niin kuin talouspolitiikka, niin niiden opit oli hyvin lähellä toisia. Että Natsi-Saksahan alkoi paljon ennen Britannia tai Yhdysvaltoja noudattaa Keynesin oppeja. Ja, mutta sitten siihen tuli niin kuin muitakin piirteitä ja täystyöllisyys. Saksa toteutettiin tavalla, joka ei ollut pelkästään Keynesillä. Naiset laitettiin kotiin ja juutalaiset heitettiin ulos tai laitettiin leireille, niin silloinhan niitä työpaikkoja vapautui myös. Että tämä täystyöllisyyden toteuttaminen ei ollut pelkästään sosiaalidemokraattinen projekti Saksassa 30-luvulla. Mutta joka tapauksessa me ajatellaan, että mikä tämä, kun mä puhun kaaoksesta, niin mä en tarkoittanut sitä, että niin kuin koko yhteiskunta joutuu täydelliseen epäjärjestykseen tilaan, vaan sitä, että meillä on paljon teknisemmässä mielessä, että meillä on sellainen tilanne, jossa suhteellisen pieni asia voi niin kuin vaikuttaa sen lopputuloksen määräytymiseen suhteuttomalla tavalla, että niin kuin pienetkin erot siinä, että miten Kreikka on, niin kuin, on tosiasiassa eristetty tai ei ole eristetty eurooppalaisesta rahajärjestelmästä, että se, ne velat on niin kuin siirretty niin paljon julkiselle puolelle ja siinä on monia mekanismeja, joita kautta on niin kuin ostettu aikaa, että pankit saadaan ulos siitä. Niin jos Kreikka lähtee, niin pankit ei kaadu. Jos tulee luottotappio, niin ne tulee Suomelle ja Saksalle ja muille euromaille suurelta osin. Ja mahdollisesti jopa myös näille monikeskiselle velkoille. Ja tämä Euroopan vakausmekanismi toimisi, kun se lähtee toimimaan, niin samalla logiikalla.
Sä oot kuitenkin sanonut, että kaatu taikka ei. Tai et nyt ehkä hän näin ole sanonut, mutta se ideas on sulla ollut se, että kaatu taikka ei. Se euro nyt ja kesti tai ei tämän nykyisen kriisin, niin tällä nykyisellä systeemillä, jota sä sanot, että tässä on tämmöinen demokratiavaje, ja sitten sä sanoit, että media ja eliitti yhdessä kannattaa EU:ta, uusliberalistista EU:ta, ja se on kuitenkin nykymuodossaan semmoinen, että se tulee hajoamaan viimeistään 20-luvulla.
Joo, ilman muuta, että et siis tämä kriisi, mikä syvenee edelleen ja todennäköisesti johtaa ainakin vähintään yhden euromaan eroamisen mahdollisesti ja todennäköisesti myös useamman, niin on niin suuri isku tälle alkuperäiselle EMU-projektille ja koko EU-projektille myös, joka on pitkälti pyörinyt näiden markkinavapauksien ympärillä. Ja koko EMU on niin kuin rakennettu saman ideologisen ja talousteoreettisen opin varaan. Eli keskuspankin tavoitteena on vain pitää inflaatio alhaalla, muita talouspolitiikan välineitä ei ole. Ja odotuksena on, että vapaat markkinat voi itse hoitaa tämän homman kotiin ja kaikki toimii hienosti ja päästään kaikille optimaaliseen tasapainoon niin kuin markkinoiden omaehtoisen itseään säätelevän toiminnan ansiosta. No nyt huomataan, että ihan näin ei ole käynyt. Ja ne kaikki jälkikeynesiläiset ja muut kriittisemmät taloustieteilijät ja poliittiset taloustieteilijät, jotka varoitti, että tämä on kestämättömälle pohjalle rakennettu järjestelmä, niin niiden argumentit saa kyllä huomattavasti paljon enemmän kantavuutta. Tähän asti se oppiminen, mitä on tapahtunut globaalin rahoitusmarkkinakriisin jälkeen ja liittyen tähän eurokriisiin, joka on sen toinen vaihe, niin on ollut hirveän vähäistä. Se on rajoittunut muutamien uudistusten kannattamiseen. Halutaan vähän lisää säätelyä rahoitusmarkkinoille. Rahoitustransaktiovero on tullut Euroopan komission asialistalle. Jonkinlaisia toimenpiteitä, esimerkiksi veroparatiisia vastaan, on myös pyritty ottamaan. Ja tämän tyyppisiä niin kuin pieniä liikkeitä sitä kohti, että markkinat ei aina toimikaan täysin optimaalisesti kaikille parhaalla mahdollisella tavalla ja itseään säätelevästi, vaan tarvitaan myös julkista sääntelyä. Sellainen oppiminen on pikkusen tapahtunut, mutta tämä päälinja on ollut kuitenkin ihan sama, että tässä on itse asiassa toteutettu niin kuin hyvin pitkälle menevä uusliberalisaation seuraavan kierroksen läpiajo ympäri Euroopan, niin kuin julkisia menoja karsittu varsinkin kriisimaista erittäin rankalla kädellä. Työttömyyden on annettu nousta vaikka kuinka korkealle seurauksista piittaamatta, samaan aikaan jätä alas kaikkia niitä etuja ja mahdollisuuksia, mitä työttömillä ihmisillä on. Ja nämä on kaikki pysyväksi tarkoitettuja muutoksia. Ne ei suinkaan rajoitu näihin kriisimaihin, eikä ne rajoitu vaan tähän kriisiin, vaan että sen jälkeen, kun ne on toteutettu, niin ne on pysyviä ja ne samat tullaan ajamaan myös muihin Euroopan unionin jäsenmaihin. Ja tämän tyyppinen projekti on pitänyt sisällään myös toisen, joka liittyy enemmän valta-asetelmiin. Yhtäältä niin kansallisilta parlamenteilta ollaan siirtämässä budjettivaltaa merkittävässä määrin Euroopan unionin komissiolle.
Eli se tarkoittaa, että jos se menee sen 0,5 raja rikki, että on enemmän kuin se alijäämää, silloin komissio tulee ja määrittää budjetin.
Kyllä, mutta se on niin kuin paljon enemmän, koska ennenkin se perustuu ennusteisiin, pitää ne budjetit etukäteen päättää, sitä ei katsota jälkikäteen, vaan se perustuu ennusteisiin, ja silloin se on aina tulkintakysymys, että onko tässä mahdollista, että se menee rikki vai ei, ja siis siihen on liitetty koko joukko muitakin periaatteita, jotka koskee esimerkiksi kilpailukykypolitiikkaa. Eli ideana on, että Euroopan unionin komissiolle annetaan mahdollisuus valvoa valtiollisia budjetteja koskien myös niiden niin kuin, pidemmän aikavälin taloudellista kestävyyttä, mikä tulkitaan tarkoittavan niiden maiden kilpailukykyä.
Eli siis tarkoitatko sitä, että palkat ei saa nousta yli tietyn määrän?
Siihen kuuluu muun muassa tämä palkkapuoli ja se, minkälaisia asioihin sitä rahaa kohdennetaan innovaatioihin. Innovaatiot on hyviä, sosiaaliset asiat huonoja, ne maksaa ja niin edelleen. Ja tämä huoltosuhdekysymys, eli kuinka paljon tulevaisuudessa on niitä ihmisiä, jotka on eläkkeellä tai sairaudenhuollon piirissä tai koulutuksessa ja niin edelleen, niin tämä on semmoinen keskeinen huolenaihe.
Ihan selviä poliittisia päätöksiä.
Nimenomaan. Ja siis se tarkoittaa demokratian purkamista Euroopassa, että jos kansalliset parlamentit ei saa päättää budjetista, tai se kehystetään se budjetti hyvin olennaisella tavalla, niin Euroopan unionin komission toimesta, niin silloin puretaan demokratiaa, koska Euroopan unionia ei ole luotu vastaavia demokraattisia järjestelyitä.
No miten, kun siihen liittyy myös se, että aina pitää olla niin valtioiden mieluummin ylijäämässä, ja se on tietysti sisämarkkinoilla mahdotonta, koska yhden ylijäämä on yhden alijäämä, niin onko tämän lorun loppu se, että tavallaan, jos tätä jatkettaisiin, jouduttaisiin luopumaan tästä sisämarkkinaideologiasta ja ruvettava käymään tätä ylijäämä-alijäämä-taistelua EUn ulkopuolelle ihan vain sen takia, että ei oltaisi niin riitaisia?
Siis se kilpailukykyvisio on nimenomaan tämmöinen uusi merkantilistinen visio.
Mutta eihän sitä voi tehdä sisämarkkinoilta, jos me ollaan niin kavereita keskenämme, että eikö meidän pitäisi sitten ruveta niin kuin riistämään muita maita oikein kunnolla?
Niin tämähän tämä idea, että niin kuin, tähän mennessä, kun Euroopan unionin kauppatase on ollut suurin piirtein tasapaino suhteessa muuhun maailmaan, niin siinä tilanteessa todella on niin, että yhden ylijäämä on toisen alijäämä. Mutta se pätee myös koko maailmaa ihan samalla tavalla, että Euroopan unionin yritys ratkaista omat ongelmat lisäämällä vientiä ja vähentämällä tuontia.
Aiheuttaa ongelmia.
Se aiheuttaa ihan täsmälleen samoja ongelmia kuin mitä Saksan ylijäämä on nyt aiheuttanut eteläisen Euroopan maissa.
Kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta. Nämä sun kolme pääteoriaa, mitkä on nämä sun euron ja EUn hajoamisteoriat, on käsittääkseni ne, että et voi olla, että osa porukkaa lähtee, mutta osa porukkaa jatkaa niin kuin tähänkin saakka samalla politiikalla, ja se tulee tiensä päähän noin vuonna 2020 tai niillä main. Ja sitten toinen teoria on se, että tulee tämmöinen uusi sosiaalidemokraattinen Eurooppa, ei siis sosiaalidemokraattinen, jossa otetaan lähtökohdaksi se, että tämä kakku jaetaan niin, että eurooppalaisilla on turvattu olo. Sä sanoit, että tämä voisi olla kenties mahdollinen monien mutkien kautta, ja ongelmana on se, että oikeisto ei sitä halua, mutta toisaalta oikeisto haluaa vahvan Euroopan, niin voi ne sitä sitten halutakin. Vasemmisto kyllä haluaa ja ehkä Occupy-liikekin haluaa. Ja sitten se kolmas vaihtoehto, jota sä pidät ilmeisesti toivottavimpana, on se, että lähdetään tämmöiseen globaaliin EU, joka pyrkii globaalisti saattamaan maailmaa rauhallisemmaksi ja miellyttävämmäksi paikaksi. Eikö näin ollut?
No kyllä, ehdottomasti, koska nämä samat dilemmat, nämä samat vaikeat pulmat ja ristiriidat, niin toistuu koko maailmantalouden tasolla. Ne ei pelkästään Euroopan unionia käsittäviä. Tässä on niin kuin monta puolta, että jossain mielessä Euroopan keskuspankki ja Euroopan yhteinen valuutta, niin on ollut myös vastaus siihen, että maailma siirtyy niin kuin pois toisen maailmansodan jälkeen luodusta tämmöistä hallinnoidusta järjestelmästä, tämmöisen vapaiden kelluvien valuuttamarkkinoiden ja vapaiden kaikkia hallitsevien rahoitusmarkkinoiden aikakauteen. Ja sen nähtiin tuovan myös epävakautta ja mahdollisia kriisejä. Ja ideana oli, että ainakin Euroopan sisällä voidaan luoda vakautta kiinnittämällä kaikki Euroopan valuutat toisiinsa. Ja viime kädessä luomalla yksi yhteinen valuutta. Ja niin on myös tehty. Mutta tässä on se, tämä on niin kuin monella tavalla ristiriitainen järjestelmä, ja se kertoo myös koko maailmantalouden näistä ristiriidoista. Että sen taustaidea oli, että luodaan yhteinen valuutta. Me ei tarvita mitään valtiota, riittää pelkät markkinat. Meillä on eurooppalainen yhteinen raha. ja yhteiset sisämarkkinat ilman eurooppalaista valtiota. Kuka sitä sääntelee, kuka jakaa tuloja uudelleen, kuka verottaa ja niin edelleen. Erityiset yksittäiset valtiot, jotka on niin kuin osavaltiona tässä suuressa kokonaisuudessa, mutta silti käy edelleen keskenään ulkomaankauppaa. Se on vähän niin kuin Uudenmaa ja Keski-Suomi tai Lappi kävisi ulkomaankauppaa keskenään. Kyllähän siinä hyvin äkkiä tulee ylijäämiä ja alijäämiä. Mutta kun meillä on yksi suomalainen kansantalous ja kun valtion kautta kulkee puolet kaikesta taloudellisesta toiminnasta ja virroista, niin se tasoittuu, eikä kukaan huomaa sitä asiaa lainkaan. Mutta Euroopassa tällainen puuttuu. Ei ole yhteistä taloutta, ei yhteistä finanssipolitiikkaa, ei tulonjakoa, ei veroja, eikä minkäänlaista suhdannepolitiikkaa ja niin edelleen.
No miten se sitten, jos tämä ensimmäinen skenaario toteutuu, tämä sun ensimmäinen vaihtoehto, eli osa porukkaa lähtisi, mutta näin jatkettaisiin. Sanoit kuitenkin, että se sortuu mahdottomuutensa, että se voi vähän aikaa taas jyskyttää, mutta sitten tapahtuu mitä?
Niin no siis tämä lähtö, koska se todennäköisesti johtaa myös sitten merkittäviin taloudellisiin seurauksiin, ei siihen, että kaikki romahtaa, mutta sillä on merkittäviä vaikutuksia. Eurooppa joutuu paljon syvempään taantumaan tai lamaan rahoitusjärjestelmä joutuu sekaisin ja niin edelleen. Ja se on myös isku kaikille näille taustateorialle, jotka on niin kuin oikeuttanut tätä liikettä tähän asti. Tämä Eurooppa-projekti joudutaan ainakin osittain määrittelemään uudelleen. Mun tulkinta on, että vaikka niin kuin se kriisi, mikä tähän asti on jatkunut, mikä niin kuin useimmille, ainakin ylijäämämaille, on ollut tämmöinen hidas ja aika näkymätön kriisi, että jossain Suomessa tai Saksassa kuitenkaan työttömyys ei ole noussut olennaisesti ja niin kuin kaikki jatkuu ennalla, että ihmisten arkeen tai niin kauhean paljon vaikuttanut nämä julkiset säästötoimet kaikkein eniten, mutta nekin on semmoisia niin kuin hitaita, huomaamattomia ja jatkumu pitkän aikavälin trendistä. Niin ihmiset, tämä on mahdollistanut sen, että tämä sama linja, sitä on vaan vahvistettu. Että se on vähän niin kuin, että nyt tuli, ollaan tehty aikaisemmin näin, nyt tuli ongelmia, okei, tehdään sitten lisää samalla tavalla. Ja koska meillä on, se koko uusliberalismissa on tietysti mielessä ollut aina tämä niin kuin paradoksi, tai neoklassisessa talousteoriassa myös samanlainen paradoksi, että kun toteutetaan sen tyyppisiä uudistuksia, vapautetaan markkinoita, yksityistetään, luodaan enemmän kilpailua ja pyritään viemään ongelmia muualle ja kaikki tämä, niin, ja sitten kun se ei tuotakaan niitä vaikutuksia, mitä pitäisi tuoda, kasvu hidastuu, tulee enemmän kriisejä
Sanoit, että kriisit on pahentuneet ja pahentumassa koko ajan.
Niin sitten se vastaus on, että ahaa, että nämä ei olekaan vielä tarpeeksi vapaa markkinat, että mitä tämä vapauttaa vielä lisää, ja tätä jatketaan aika monta kierrosta, mutta jossain vaiheessa on niin kuin pakko tulla se hetki vastaan, että niin kuin tyhmimmäkin on pakko oppia, että tällä samalla reseptillä ei voida enää jatkaa, että siinä niin kuin alkuperäisessä opissa on joku väärin.
Entäs jos käy niin? Tämä varmaan voisikin lähteä menemään juuri näin, tämä euron kehitys. Jos sieltä lähtisi Kreikka, Italia, Espanja, sitten ehkä kävisikin juuri näin. Mutta entäs jos sieltä lähtisikin Saksa ja Hollanti ja Suomi sieltä ja sanoisi, että hoitakaa sotkunne, me pelastamme mitä pelastettavissa on. Tulisiko siitä sitten se sosiaalidemokraattinen Eurooppa?
Ei tule. Jos koko euroalue hajoaa, niin sitten palataan tähän Euroopan unionin perusraamiin. Ja se tulee olemaan vähemmän, kaiken todennäköisyyden mukaan vähemmän federalistinen, että siinä tulee niin kuin pitkä semmoinen välivaihe sen jälkeen, jolloin on niin kuin kyseenalaistettava koko Eurooppa-projekti edes jatkaa. Ja nyt meillä on jo niin kuin selviä merkkejä siitä, että eri puolilla on nousemassa tämmöinen hyvinkin oma kansakuntakeskeinen ajattelu. Ja kun mä oon puhunut saksalaisten ystävieni ja kollegoideni kanssa esimerkiksi niin kuin sikäläistä keskustelusta. Miksi esimerkiksi saksalainen vasemmisto ei nosta esille sitä, että yksi ongelma on se, että saksalaisia palkkoja ei ole nostettu, että koko saksalainen niin kuin sisäisen devalvaation politiikka on niin kuin yksi osa tätä ongelmaa. Miksi ei kukaan nosta sitä siellä kartalle, niin siellä Saksan sisällä on noussut tämmöinen vitsi näiden ihmisten keskuudessa, että tämä 30-luvun ajatus elintilasta on saanut uuden version, että nyt se on niin kuin vientitila, on se sama.
Vientitilaa Saksan kansalle.
Niin, vientitilaa Saksan kansalle ja Saksan teollisuuden tuotteille, kun ennen se oli elintilaa Saksan kansalle ja Saksan teollisuuden tuotteille. Eli se on niin kuin, tämä saksalainen folk, saksalainen kansa on niin kuin tullut siksi yksiköksi, että hyvin harva edes vasemmista ja ammattiyhdistysliikkeelle ja niin edelleen piirissä kyseenalaistaa sitä oppia. Ja se on niin kuin aika huolestuttava kehityslinja, että meillä on niin kuin samaan aikaan niin kuin tämmöinen varsinainen populistinen tai jonkunlainen uuskansallinen liikehdintä noussut läpi Eurooppaa, mutta sitten on ihan valtavirta puolueet, mukaan lukien keskusta vasemmistolaiset puolueet ja liikkeet, niin on hiljaisesti omaksunut tämän saman opin. Eli tämä kansallinen kilpailukyky, niin on hyvin lähellä tämmöistä merkantilistista ajattelua, että ainoa mikä se yksikkö on se me, kansakunta. Se tavallaan se, mitä Euroopan unionissa on yritetty tehdä, niin toteuttaa samaa koko Euroopan unionin tasolla. Se, että Euroopasta tehdään uusi kansakunta, joka pyrkii samalla tavalla kilpailukykyyn ja niin edelleen.
Kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta. Mitä se tarkoittaa poliittisesti tälle kriisille ja sen kriisin jälkeiselle elämälle, kun sä sanot myös näin, että paitsi että on nyt noussut tämmöisiä nationalistisia liikkeitä, jotka kritisoi EU:ta nimenomaan niin nationalistisin perustein, niin sen lisäksi sitten myös muiden puolueiden sisällä ja kaikkienkin puolueiden sisällä ollaan eurokriittisiä eri syistä. Mimmoisia ne syyt on ja sit mitä ne aiheuttaisi sitten EU:n hajoamisen jälkeiselle elämälle? Et ainakaan se Wall Street-projekti, niin siitähän sanottiin, että se oli hirveän hahmoton ainakin vielä.
Niin, no mä sanoisin niin, että hyvin helposti tämä johtaa, niin kun se hajaantuminen laajenee pelkästään euron hajaantumista, niin kuin laajempaankin eurooppalaiseen hajaantuneisuuteen, ellei synny tällaista niin kuin oppimista, jossa eri liikkeet ja puolueet, mukaan lukee valtavirtapuolet, niin yrittää määritellä tämä Eurooppa-projekti uudella tavalla. Että jos vaan jatketaan niin kuin tätä samaa tietä, niin se hajaantuminen tapahtuu ei pelkästään niin, että meillä on velkaongelma ja sitten sitä on yritetty kahlita tätä velkaongelmaa muutamaan maahan ja pitää huoli siitä, että ne ei niin kuin pysty hajottamaan koko järjestelmää, vaan niin kuin samaan aikaan tapahtunut tämmöinen hidas ideologinen siirtymä, jossa niin kuin tämä Eurooppa-projekti joutuu määrittämään yhä enemmän sellaisessa puitteissa, jossa niin kuin tosiasialliset yksiköt niin kuin moraalissa mielessä ihmisille, niin on nämä kansakunnat. Ja sitten toisaalta meillä on niin kuin tämmöinen teknokraattinen Euroopan komissio, joka pyrkii sanelemaan näille kansakunnille, miten budjetit pitää tehdä ja niin edelleen. Ja demokratia jää kokonaan pois. Ja, niin kuin se on aika huolestuttava tila sillä eurooppalaisen politiikan tulevaisuuden kannalta, että jos meillä ei ole mitään tilaa, jossa meillä on demokratiaa jossain laajemmassa mielessä, että sitä voidaan edes kuvitella vain kansakunnan sisällä, ja vastauksena tähän kriisiin, niin sitäkin ollaan valmiita antamaan pois muualle. Ja silloin niin häivytetään demokratian ja laajemman solidaarisuuden mahdollisuus. Ja jos tässä tilanteessa nyt ei tosiaan nouse nämä liikkeet ja mukaan lukien valtavirtapuolet niin kuin määrittelemään Euroopan projektia uudelleen poikkikansallisen demokratian yhteisvastuullisuuden projektiksi niin, että molemmat toteutuu myös Euroopan ulkopuolella maailmassa laajemmin, niin mun on vaikea nähdä, että tällä Euroopan unionilla on kauhean kaunista tai hyvää tulevaisuutta.
Tarkoittaa sitä, että jos Euroopan unioni säilyy hengissä, niin se tavallaan ehkä palaa siihen Euroopan unioniin, johon me liityttiin ainakin puheissa.
Niin, mutta ei, minusta sen takia ei, koska se oli sisämarkkinaprojekti hyvin pitkälle ja nimenomaan vapauden markkinoiden projekti, että tämä toinen Eurooppa joutuu ottamaan vastuullisuutta paljon enemmän julkisen politiikan ja demokratian kautta, ei pelkästään markkinavapauksien kautta. Päinvastoin markkinavapaukset on minusta alisteinen juttu, ne ei ole mitään fundamentaalisia vapauksia. Fundamentaaliset oikeudet ja vapaudet liittyy pikemminkin ihmisten poliittisiin oikeuksiin, demokratiaan ja myös sosiaalisiin
mutta
oikeuksiin.
Mutta luuletko sä, että Euroopasta löytyisi poliittista tahtoa niin, että tästä EU:sta muodostuisi tämän kriisin jälkeen tai sen kautta enemmän sosiaalinen Eurooppa? Sä oot sun kirjassa luetellut, mitä kaikkia siellä pitäisi olla, ja sä puhut siitä, että siellä pitäisi olla niin kuin Euroopan unionin verotusoikeus, siellä pitäisi olla aika lailla kai yhteinen sosiaalipolitiikka ja yhteiset työmarkkinatkin.
Joo, siis ja kaikki nämä muutokset, niitä oli paljon muutakin joo. Vielä, niin rahapolitiikan alle, tämmöinen finanssipolitiikan alle ja kaikkien demokraattinen kontrolli, mukaan lukee Euroopan keskuspankki ja koko talouspolitiikan perusperiaatteiden uudelleen miettiminen. Ne edellyttää perussopimuksien muuttamista. Ja mun on vaikea nähdä, että semmoinen niin kuin poliittinen tahto syntyy ilman, että sillä on olemassa jonkunlainen institutionaalinen vastinpari. Ja minusta Jürgen Habermasin ehdotus, että tämä tilanne on niin vakava, että nyt on ainoa järkevä mahdollisuus viedä Eurooppa-projektia jotenkin järkevällä tavalla eteenpäin, niin on perustaa tämmöinen peruslakia muodostava kansankokous tai konventti tai kongressi tai esimerkiksi sitä haluaa kutsua. Nimenomaan suorilla vaaleilla valittu tämmöinen konventti. Eli ihmiset valitsee, niin kuin samalla tavalla kuin Euroopan parlamentin, niin valitsee perustuslakia säätävän kokouksen. Se miettii nämä perussopimukset uusiksi. Ja siinä tilassa niin on mahdollista, että hyvinkin pitkään menevät muutokset tulee mahdollisiksi. Ja yhtäkkiä niin kuin avaa sellaisen poliittisen tilan, jossa riittää, että joku tarpeeksi merkittävä voimien ryhmittymä, niin rupeaa käyttämään tilausta hyväksi ja rupeaa määrittämään, että Eurooppa-projektia uudelle demokraattisemmalla ja sosiaalisemmalla ja vastuullisemmalla, myös globaalissa mielessä, niin pohjalle. mutta se todella edellyttää, siis siinä niin kuin sivuutetaan ei pelkästään komissio, vaan myös käytännössä Euroopan parlamentti ja ennen kaikkea ministerineuvosto, koska nämä kansalliset hallitukset ja niiden väliset neuvottelut niin edustavat tämmöistä vanhanaikaista diplomaatia. Jos me todella joudutaan siirtymään sellaiseen tilanteeseen, että meillä on niin kuin yhteinen verotus, eurooppalainen verotus, merkittävä yhteinen eurooppalainen budjetti, esimerkiksi 10% Euroopan bruttokansantuotteesta, eurooppalaista suhdannepolitiikkaa, tulonjakopolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa ja niin edelleen, niin silloin meillä täytyy olla myös eurooppalainen demokratia.
Niin, että sitten se olisi tämmöinen, että sitten itse asiassa neuvosto olisikin sitten tämmöinen kuntaliitto, alueellinen komitea sen jälkeen.
Paperi. Niin, tämmöinen vanha-aikainen diplomatia, jossa fanfaarien soidessa niin käydään tämmöisiä hienoissa palatseissa neuvotteluja niin kuin valtion johtajien kesken, niin sillä tavalla Eurooppa ei voida enää johtaa, että meillä pitää olla kansan valitsema edustuksellinen elin ja myös kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia, mukaan lukien kansalaisten aloite, oikeus, jotka johtaa Eurooppaa.
Ja samoin se olisit muuttamassa EKP:n roolin siten, että sinne äänestettäisiin ihmiset sisään ja ilmeisesti talouspoliittisin perustein, mikä olisikin oikein hauskaa, että me voitaisiin kaikki tutkia Keynesia ja monetarismia ja miettiä, että onko Erkki Liikanen kenties minkälainen.
Niin, no ehkä tämä nimenomaan se mun mielestä kaikkien hauskimpia ehdotuksia on nimenomaan se, että Euroopan keskuspankki johtaa neuvosto, joka valitaan suorilla vaaleilla, että se voidaan toteuttaa vaikka Euroopan parlamenttivaalien yhteydessä, niin myös tämä keskuspankkineuvoston vaalit. Mutta siis täällä on niin iso periaatteellinen juttuhan tässä on se, että tämän uusliberaalin aikakauden ihan perusoppi on ollut se, että keskuspankki pitää erottaa valtioista, julkista politiikasta. Keskuspankin rahoitusta ei voi käyttää julkisten budjettien tukemiseen. Tärkein tavoite on pitää inflaatio alhaalla. Nämä kaksi riittyy toisiinsa, koska ajatus on, että jos keskuspankki painaa rahaa valtion budjettien tukemiseen, niin se helposti lisää inflaatiota. Ja tämä on niin kuin se suurin pelko siinä. Minusta tämä on niin kuin kohtuullinen inflaatio on ihan hyvä asia. Että se riippuu tietysti suhdannetilanteesta ja niin edelleen, että keynesiläisen tai muuhinkaan toisenlaiseen järkevään talouspolitiikkaan ei kuulu sen enempää jatkuva velkaantuminen kuin rahan painaminen vastuuttomalla tavalla, vaan siihen kuuluu, että silloin kun on hyvä tai niin velkoja maksetaan pois ja silloin ei myöskään kannata painaa rahaa, vaan pikemminkin huolehtia sitä inflaatiosta. Mutta silloin kun on paljon käyttämätöntä kapasiteettia, tai sitä voidaan kehittää, niin ja itse asiassa aika pitkään voidaan jatkaa silloinkin niinkin, että silloinkin sitä ei ole, niin inflaatio ei vielä muutu itseään vahvistavaksi. Et se kriittinen piste on siinä, kun inflaatio alkaa vahvistaa itseään, ja se on niin kuin aito ongelma. Mutta vastuullinen talouspolitiikka ottaa niin kuin nämä huomioon. Meillä on paljon enemmän pelitilaa kuin mitä nykyinen järjestelmä antaa ymmärtää. Rahaa voidaan painaa ja velkaa voidaan ottaa, jos institutionaalinen kehikko on oikein, niin huonona aikoina niin ihan reippaastikin. Se on kaikkiaan kiinni siitä, että kuka päättää sen velan laadusta ja korkotasosta. Jos se on valtioiden tai tämän järjestelmän omassa kontrollissa, niin siinä ei mitään ongelmaa. Mutta jos se annetaan yksityiselle markkinoille, jossa myös spekulaatiolla on tilaa ja jossa tämä korot muodostuu niin kuin yksityisten sijoittajien odotuksien perusteella, niin silloin valtiot on laittanut itsensä vaikeuksiin, niin kuin Euroopassa käytännössä nyt on tehty.
Kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta. Entäs sitten tämä kolmas skenaario, tämä EU maailmankansalaisena?
Ainoa minusta johdonmukainen tapa ajatella, että Euroopan unioni, Euroopan projekti ei ole niin kuin uuden kansakunnan rakentamisen projekti, vaan me ollaan yhteen kietouduttu, meillä on yhteisiä ongelmia, mitä löytää yhteisiä instituutioita niiden ratkaisemiseen. Mä en näe, että mitenkään se ongelma pysähtyisi Euroopan unionin rajoilla. Euroopan unioni on kuitenkin vain pieni osa maailmaa, että pieni osa maailman aluetta. 2040-luvulle tultaessa niin Euroopan unionin jäsenmaat on ehkä yhteensä noin 5% maailman väestöstä. Tällä hetkellä Euroopan unionin bruttokansantuote on noin viidenneksen luokkaa koko maailman bruttokansantuotteesta, mutta se on nopeasti laskemassa se osuus. Tätä menoa, kun Eurooppaa johdetaan näin, niin se laskee tosi nopeasti. Meillä kohta on 10% jäljellä. Mutta joka tapauksessa Eurooppa on siis pieni osa laajempaa kokonaisuutta. Ja ne samat ongelmat toistuu siellä. Jos Euroopan unioni pyrkii viemään ne ongelmat muualle, Kiinalla on valtava ylijäämä, Yhdysvallat on alijäämämaa, mutta pyrkii supistamaan alijäämää ja pääsemään ylijäämään. Kun se on mahdoton yhtälö, kaikille ei voi yhtä aikaa olla ylijäämää. Kun ne yli- ja alijäämä, kun ne lasketaan yhteen, niin tulos on aina nolla. Ainoa idea on siis rakentaa sellaisia yhteisiä järjestelyitä, jotka takaa globaalin kokonaiskysynnän muodostumisen kaikkien hyödyttävällä tavalla. Silloin sinulta tulee yhteisiä kollektiivisia instituutioita, jotka hoitaa näitä asioita. Yksi on tämä vaihtotaseiden yli- ja alijäämien hoitaminen. Että mä en usko, että riittää, että meillä on eurooppalainen raha. Mä uskon, että me tarvitaan maailman keskuspankkirahaa. Semmoinen oikeastaan on jo olemassa, mutta se on niin pienessä mittakaavassa, että ja Yhdysvallat on halunnut rajoittaa sen käyttöä, että sen takia sitä ei ole.
Se on joku laskennollinen indeksiraha.
Niin, se on IMF, niin sanottu erityisnosto-oikeus tai special drawing right. Me luodaan niin kuin globaali keskuspankki rahaa, joka pystyy tekemään samanlaisia operaatioita kuin keskuspankit missä tahansa maissa. Mutta siinä on se kaunis puoli, että jos me lasketaan kaikki vaihtotaseet niin kuin tässä globaalissa keskuspankkirahassa, niin me voidaan silloin niitä tilejä käyttää sillä tavalla, että ahaa, tuolla on joku maa, joku Saksa, joka vastuuttomalla tavalla pyrkii luomaan ylijäämää. Verotetaanpa siitä puolet pois ja siirretään alijäämämaiden tarpeisiin.
Näitä luulisi rauhoittua.
No tämä oli itse asiassa Keynesin suunnitelma 40-luvulla, että...
Mitä sä luulet Saksa sanoisi siihen?
Saksa ja, tai Kiina tai muut ylijäämämaat. No itse asiassa kaikkien yhteinen intressi on, että on toteuttaa tällainen järjestelmä, koska kaikkien hyvinvoinnin edellytyksenä on, että maailman kauppajärjestelmä ei missään vaiheessa romahda. Mikä on mahdollista silloin, jos kaikki lähtee niin yhä merkantillisemmille tielle ja pyrkii toisten kustannuksella parantamaan omaa taloudellista tilannetta.
Mutta silloin niille maille jäisi kuitenkin mahdollisuudeksi vielä lisätä kansakuntansa hyvinvointia zoomaamalla sinne sisämarkkinoille. Niin
joo, totta kai pystyy niin taloudellista rannetta voi laajentaa monella muullakin tavalla. Et siis se on lyhytnäköistä, lyhytnäköistä tehdä nimenomaan sitä kautta, että luo kauppasodan edellytyksiä. Kilpailemalla muut hengiltä, niin se ei ole mikään hyvä pointti.
Mites tämä Suomen kohtalo sitten kuitenkin tässä kaikissa näissä vaihtoehdoissa? Jos nämä on nämä kolme skenaariota, uusliberalistinen Eurooppa, joka vajoaa, sosiaalidemokraattinen Eurooppa, joka on vielä vähän hakusessa, ainakin poliittista tahtoa varmaan pitää vielä saada lisää, jos saadaan, taikka sitten tämä globaali toimija, joka varmaan niin jossakin vaiheessa maailman historia voi olla se ainoa, millä ihmiskunta pysyy hengissä. Mutta mites Suomi?
Totta kai niin kuin Suomen aseman turvaaminen, niin suomalaisten hyvinvointi on myös tärkeä asia, vaikka meidän täytyy ymmärtääkin suomalaiset osana paljon laajempaa kokonaista. Suomalaisten hyvinvoinnin edellytys on se, että maailmalla kokonaisuutena menee hyvin. Me voidaan kuvitella sellaista vaihtoehtoa, missä Suomi porskuttaa ja maailma romahtaa.
Mutta olisiko Suomen viisainta, jos tulee uusia unioneita, niin muodostaa unioni esimerkiksi Pohjoismaiden kanssa?
Mä oon itse ajatellut aina, että Suomi kun on kuitenkin maa, jolla on edellytyksiä ja kapasiteettia niin kuin toisenlaiseen toimintaan, niin voisi toimia tämmöisenä maana, joka ajaa myös näitä globaaleja reformeja. Se voisi toimia erityksellä tavalla Euroopan unionissa niin kauan kuin mailla on siellä vielä merkitystä. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mun oma idea oli tällä hetkellä tämä Jürgen Habermasin ehdotus, että meillä on vaalilla valittu perustuslaillinen kokous, joka muuttaa nämä perussopimukset. Se olisi paras mahdollinen tilanne. Mutta kansainvälispolitiikassa laajemmin niin kuin maailmantasolla, niin valtiolla on edelleen merkittävä rooli, että kansainvälistä lakia ei voi solmia ilman, että valtio tekee keskenään uusia sopimuksia ja niin edelleen. Ja niissä tilanteissa valtiolla on merkittävä rooli. Ja mä oon aina ajatellut, että Suomen pois ajaa valuutanvaihtoveroa ja muita globaaleja veroja, globaali kasvihuonepäästöveroja ja tämän tyyppisiä juttuja. Yrittää muuttaa WTO-järjestelmää järkevämmäksi, edistää erityisnosto-oikeuksien laajentamista tai jopa kokonaisen globaalin keskuspankkirahan luomista. Kaikki nämä uudistukset on sellaisia, missä Suomi voisi toimia edelläkävijänä, pyrkiä ajamaan niitä.
Sen euron hajoamisen jälkeen.
Ihan milloin vaan, riippumatta mitä eurolle tapahtuu.
No mutta kun sä sanoit, että EU on tällä hetkellä tämmöinen uusliberalistinen projekti, jota ymmärtääkseni et siis kannata, niin tätä taustaa vasten se olisi niin kuin viisaampi suomalaisten hyvinvoinnin kannalta pysyä siitä tosi kaukana. Kävin nettisivuilla, kaikenlaisilla nettisivuilla, mutta oli aika hauska googlata semmoinen, että mitä euron jälkeen sieltä tuli yhdeltäkin nettisivulta tämmöistä, että sitten syödään Karjalan piirakoita ja laulutaan maamme laulua aina ja sivutiet on kunnossa ja saadaan ampua kaikki sudet ja karhut, jotka itse halutaan. Onhan siinä niin tämmöisiä tietenkin puolia, että voisiko tätä itsenäisyyttä sun mielestä tässä talouspolitiikassa myös käyttää hyväksi?
No siis Euroopan unioni on valtio ja siltä puuttuu monet olennaiset talouspolitiikan ja kaikki muut edellytykset, mutta se on silti ihan niin kuin nämä tarkat direktiivit, joilla on säädetty kaikkia mitä älyttömämpiäkin asioita, niin ne tietysti vähenee, että siinä mielessä nämä itsenäisyysintoilijat on varmasti ainakin osittain oikeassa, että jostakin asiassa ehkä päättää vähän enemmän kuin ennen ihan itse, mutta toisaalta, niin, mitä tulee itse talouspolitiikkaan, niin Suomi on kuitenkin niin kietoutunut niin moneen prosessiin ja valtarakenteeseen ja mekanismiin mukaan.
Mutta joka puolella.
Nimenomaan joka puolella, ja sen takia niin kuin se tila on tavallaan taisteltua semmoiselle demokraattiselle itsemääräämiselle ja autonomialle, joka ei voi niin kuin, tapahtua pelkästään, niin kuin, että kansakunta on se yksikkö, vaan se kansalaiset on demokratian ja autonomian perusyksikkö. Joka tapauksessa siis, jos euro hajoaa ja Suomelle tulee oma valuutta ja muuta, niin Suomi saa kuitenkin uusia talouspoliittisia välineitä. Niihin kuuluu devalvaatio ja rahapolitiikka. Ja jos Suomi toimii järkevästi, niin pystyy käyttämään jopa keskuspankkirahaakin omien budjettiensa tukemiseen. Että sillä, niin kuin, jos ajattelee ihan lyhytnäköisesti, lyhyellä aikavälillä, niin niin sillä olisi tämän tyyppisiä vaikutuksia. Mutta toisaalta esimerkiksi jos ajattelee muita vertailukohtia, Norja tai Tanska, esimerkiksi Norja, joka ei ole Euroopan unionin jäsenmaa ollenkaan, niin on kuitenkin käytännössä osa Euroopan talousaluetta, niin sitoutunut talouspolitiikkansa monella tavalla Euroopan unioni. Ja Tanskan keskuspankkihan on niin kuin osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää, vaikka ne ei ottanutkaan euroa käyttöön. Jos Suomi esimerkiksi eroaisi eurosta, niin se ei silti välttämättä tarkoita, että niin kuin nämä Suomen ja Euroopan keskuspankin sitoumukset purkautuisivat automaattisesti yhtään mihinkään, että yksi visio on, että ne 70 miljardia jää sinne ja ne pidetään siellä Euroopan keskuspankissa, ja käytännössä Suomen uusi markka, niin se saataisiin olla ankkuroitu tavalla tai toisella, jos se suoraan kiinteän kurssin kautta, niin kuitenkin jotenkin ankkuroitu niin kuin eurojärjestelmä, euron arvon muutoksia.
Vai Ruotsin kruunua?
Niin, mutta Ruotsin kruunuhan käytännössä myös toimii vähän samalla logiikalla. Niin, että kuinka paljon siinä sitä pelitilaa tulisi lisää, niin on vähän semmoinen niin kuin auki oleva kysymys. Se ei ole itsestään selvää, että vaatii aika kovaa poliittista tahtoa ruveta käyttää sitä niin kuin mahdollisimman niin kuin täysimittaisesti. Ja sitten meillä on olemassa näitä muita valtarakenteita ja mekanismeja, mihin kuuluu nämä kaikki luottokelpoisuusmittaajat ja kansainväliset sijoittajat, monikansalliset yhtymät ja erilaiset pankit, jotka ei enää millään muotoa niin kuin suurelta osin Suomen kontrollissa. Että jos katsotaan vaan, mikä tämä uusin keskustelu, kun OP Pohjola uhkaa lähteä Suomesta sen takia, että Suomen hallituksissa on voimia, jotka haluaisi toteuttaa rahoitustransaktioveron. Se kertoo niistä rajoista, mitä se, siis minusta rahoitustransaktiovero voidaan ilman muuta toteuttaa riippumatta, mitä OP Pohjola sanoi ja mitä ei. Mutta se kuitenkin kertoo, että joudutaan jatkuvasti käymään tällaista määrittely- ja rajavetokamppailua. Ja niin kuin sellaisessa tilanteessa, jossa kukaan, niin kuin, vaikka Suomi olisi muodollisesti itsenäinen maa, niin kuin joskin suhteen silloin nämä talouspolitiikan välineet, niin käytännössä ne on ehdollistuneita monella tavalla.
Ja
silloin se autonomia usein edellyttää sitä, että rakennetaan näitä laajempia mekanismeja ja instituutioita, yhteisiä instituutioita, joilla saadaan enemmän kontrollia näihin markkinavoimiin.
Mutta se tarkoittaisi Suomen menestyksen kannalta, mitä työlästä olisi, mutta olisiko se maailmanloppu? Kenelle?
Ei se maailmanloppu, että jos ne katsoo näitä vertailukohtia, niin kaikilla on jokaisella tietysti oma tausta ja historia. Norjalla on öljyrahaa ja Ruotsi ja Tanska on kuitenkin Euroopan unionin jäsenmaita ja niin edelleen, ja molemmilla omat vaurauden lähteensä, mutta en mä usko, että niin kuin nämä Pohjoismaat niin kuin riippumatta niin kuin tämän tyyppistä nyansseista, niin siinä tapahtuisi mitään kauhean dramaattista lyhyellä aikavälillä ainakaan.
Tuleeko inflaatio eurolle, jos euro romahtaa, tai jos jotenkin niin kuin murenee, että sitä lohkee palasia pois niin kuin jäi vuodesta, niin tarkoittaako se inflaatiota?
Ei mitenkään, ei siinä ole mitään sellaista yksinkertaisesta automatiikkaa. Se riippuu näiden maiden asemasta, että ne maat, joita voisi uhata valuuttapakoa esimerkiksi, jotka sen takia joutuu nostamaan korkotasoa korkealle ja mahdollisesti sitten, kun oman maan valuuta-arvo alkaa laskea tai sen ostovoima alkaa laskea, niin painetaan vaan lisää rahaa ja niin edelleen niiden välittömien sitoumusten kattamiseen ja tähän tyyliin, niin sellaisessa tilanteessa inflaatio voi nousta. Suomen kaltaisessa maan tapauksessa niin mä en näe minkäänlaista riskiä.
No miten tämä euron hajuaminen, kun sä kuitenkin sanoit, että eri poliittisissa puolueissa eurokriittisyys nousee, niin miten sitä kautta sä näet, että millaisilla mekanismeilla se voi, millaisilla logiikoilla se voi hajota? Onko se vaan, että kyllästytään maksamaan toisten velkoja, tai kyllästytään siihen, että toiset sanelee, että pitää kuristua? Onko siellä jotakin monimutkaisimpia, jännittävämpiä aatteita myös?
No, itse asiassa katsoo näiden kriisimaiden politiikkaa, niin nekin, jotka ovat hyvin kriittisiä tätä nykyistä Euroopan tai EMUa kohtaan ja koko eurojärjestelyä kohtaan, niin ei nekään välttämättä halua erota eurosta. Esimerkiksi Syriza, joka on tämä Kreikan vasemmistopuolue, joka on nyt noussut hyvin vahvaksi tekijäksi, joka on ollut hyvin kriittinen näitä säästökuureja ja kaikkea, mitä Euroopan unionista viime aikoina tullut kohtaan, niin ei nekään halua erota eurosta. Ne voi joutua silti eroamaan. Että se tilanne on pikemminkin niin, että pakko tilanne, että jos siellä on kansa kadulla ja polttopullot lentää, ei kukaan enää suostu toteuttamaan säästötoimia enempää, ja se on ehto näiden velkojen myötämielisyydelle jatkaa näitä velkajärjestelyjä, niin sitten tulee sellainen tilanne, milloin kukaan ei suostu olemaan hallituksessa, tai sitten hallituksen tulee joku, joka sanoo, että nyt riitti, että nyt ei ole enää mitään muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa.
Erota eurosta, mutta ei EU:sta.
Niin, erottaa eurosta, mutta ei EU:sta. Jos sitten menee tarpeeksi pitkälle se tilanne ja tulee oikein fasistinen liike nousee valtaa tai Kreikassa tulee sotilasvallankaappaus tai jotain vastaavaa, niin ne voi hyvin erota Euroopan unionistakin saman tien.
onko näin, että todennäköisin vaihtoehto on nyt, että vielä tässä rämmitään?
No koko ajan tämä on ollut ajan ostamista. Sitä on nyt jatkettu jo useampi vuosi.
Ja mitä sillä ajalla on saatu aikaan? Onko se vaan niin, että Saksa ja Ranska on saanut rahojansa turvaan, EKP on antanut rahaa?
Lähinnä siinä on pidetty näitä pankkeja pystyssä. Se on se ajan ostaminen.
Koska ne on niin pystyssä, että ne voisi lopettaa?
No hyvä kysymys. Siis tämä hyvin mahdollinen visio on siis se, että skenaario, että jos se niin kuin Kreikan ero, todennäköinen ero ja mahdollisesti jonkun muunkin maan ero ja lähtö tapahtuu niin, että se ei aiheuta Euroopan laajuista taloudellista lamaa, niin sitten tämä, niin kuin samalla reseptillä niin loput voi yrittää jatkaa vaikka kuinka monta vuotta vielä eteenpäin. Että siinä niin kuin syydetään keskuspankista rahaa, pankkijärjestelmän ja rahoitusjärjestelmän tarpeisiin. Yritetään jotenkin pitää systeemiä pystyssä, keksitään aina uusia keinoja, yritetään palauttaa niin sanottuja markkinoiden luottamusta ja rämmitään vähän eteenpäin. Tulee pitkä tämmöinen deflaatiokausi, joka tarkoittaa niin kuin tämmöistä hidasta taloudellista alamäkeä, jonka kuluessa sitten puretaan julkisia budjetteja ja kaikkia hyvinvointirakenteita ja muuta. Ja se jatkuu useamman vuoden. Siis sen ennuste niin kuin pidemmällä aikavälillä, mä sanoin siis 10 vuotta, niin on erittäin huono, mutta juuri tähän perustuu tämä mun oletus, että kun tullaan tähän 2020 vaiheeseen, niin että jos tämä skenaario toteutuu, niin siinä vaiheessa kuitenkin se alkaa tulla tiensä päätöksiä.
Sä oot sanonut, että nämä kriisit kovenee ja syvenee. Onko joku matemaattinen kaava siitä, että milloin on semmoinen kriisi, että se aiheuttaa jo poliittisesti jotain uudelleenjärjestäytymistä?
Ei ole olemassa mitään matemaattista kaavaa. Että kaikki nämä yhteiskunnalliset prosessit tapahtuu niin sanotusti avoimissa järjestelmissä. Meillä on aina monta yhtä aikaa vaikuttavaa mekanismia ja tekijää, jotka kaikki täytyy ottaa huomioon. Niin ei ole mitään tapaa laskea. Mikä ekonometrinen malli ei pysty ennustamaan taloudellista kehitystä kuin muutaman kuukauden eteenpäin. Paljon paremmin pystyy sellainen, joka pyrkii niin kuin olennaista asioita ottamaan huomioon sen kokonaisuuden kannalta ja sitten arvioimaan erilaisia vaihtoehtoja, mutta nekin on niin kuin, ne perustuu kuitenkin inhimillisiin arvostelmiin, joissa on paljon myös tietämättömyyttä takana. Jos mä sanon esimerkiksi, että Euroopan unionin kokonaisuuden kehittymisen kannalta, niin yksi asia on se, että niin kuin lyhyellä tähtäimellä, että kuinka paljon Euroopan unioni esimerkiksi pystyy viemään ongelmia muualle. Että vaikka se ei ole kestävällä pohjalla pidemmällä aikavälillä, niin lyhyellä aikavälillä Euroopan unioni voi pyrkiä tilanteeseen, jossa se kokonaisuutena on ylijäämä.
Millainen peluri Venäjä susta tässä on? Siis tulevaisuudessa. Ja tietenkin nytkin tässä. Kuitenkin Venäjähän on ottanut irtiottoa EU-sta jollain lailla, lähtenyt vähän omille teillensä.
Joo. No nyt, jos ajatellaan näitä skenaarioita, siellä on 10-20 vuotta eteenpäin, niin Venäjällä ei ole mitään erityistä roolia Euroopan unionin kehityksen kannalta.
Ei mihinkään suuntaan.
No ei mun nähdäkseni mitään kauhean olennaista. Että tietenkin jos semmoinen skenaario lähtee toteutumaan, jossa tämä niin kuin liittovaltiokehitys perustuu osittain tähän pyrkimykseen palauttaa Euroopan suurvalta-asema, niin siihen voi liittyä pyrkimyksiä rakentaa yhteisiä vihollisia vaikka. Ja jos Venäjän kehitys menee tietynlaiseen suuntaan, autoritäärisempään suuntaan, niin voi olla, että siitä on helppo rakentaa sellainen vihollinen. Mutta tämä on niin kuin vähän spekulatiivista, että juuri tällä hetkellä mä en näe mitään sellaisia tendenssejä. Mun mielestä Venäjä on näistä kehityskuluista 10-20 vuoden aikahorisontilla niin aika lailla syrjässä.
No onko tämä Eurooppa ja EU ollut kuitenkin semmoinen projekti, että on ollut siinä mielessä rauhanprojekti, että nyt ei kuitenkaan tarvitse varsinaisesti pelätä sotia EUn alueella, vaikka tämä hajoaisikin ja riitaisesti?
Joo, ei meillä ole olemassa mitään eurooppalaisen sodan vaaraa olemassa tällä hetkellä, eikä näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Eurooppa on turvallisuusyhteisö, Euroopan unioni voi hajaantua, ja jos nämä kansallismieliset voimat niin kuin nostaa, tai siis alkaa määrittää sitä, mikä on niin kuin ihan valtavirta, ja mä puhuin tässä Saksan kansan, folkin uudelleen noususta ja niin edelleen, niin se voi asteittain tuottaa sen, että tämä niin kuin turvallisuusyhteisö purkautuu. Se ei kuitenkaan tapahdu kovinkaan nopeasti, se vaatii pitkän aikavälin kehityskulu ja noihin mun skenaarioihin ne ei kuulu. Me katsotaan 10-20 vuotta eteenpäin, niin sillä aikavälillä ei ole mitään tällaisia mahdollisuuksia olemassa.
Näin sanoi kansainvälisen oikeuden professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistossa. Eli nyt sitten tuli se Heikki Patomäen haastattelu, jota Brysselin koneen sivuilla toivottiin jo jonkin aikaa sitten. Kiitos teille edelleen viesteistä ja kommenteista, joita olette lähettäneet. Ikävä kyllä, Brysselin koneen nettisivut ovat viime aikoina takkuilleet ja kaikki viestit eivät ole päässeet läpi. Pahoitteluni siitä, että olette joutuneet näkemään asian eteen vaivaa. Toivottavasti vika saadaan korjattua. Mutta EU:ta koskevat kommentit ovat kyllä erittäin tervetulleita myös sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi.